Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, sahabat tas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan Allah kita dikumpulkan bersama di udara dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari kesalahan, diteguhkan di atas kebenaran, dan dikuatkan di atas kesabaran, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghabiskan hadis pada bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ada beberapa ayat dan hadis yang sudah kita baca, dan sekarang hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang terakhir adalah hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 25. Ya, yang disebutkan oleh Syekh Ubaid As-Sindi di kitab ini sama persis dengan apa yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlut tusuri, orang-orang yang memiliki harta pergi bil ujuri, dengan borong pahala, karena yusalluna kama nusalli, yusalluna, mereka senantiasa melaksanakan mendirikan sholat kama seperti halnya nusalli, kami sholat. Wayasumuna, dan senantiasa mereka berpuasa kama seperti halnya nasumu, kami senantiasa berpuasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, wayatasaddaquna, dan mereka membelanjakan, mereka bersedekah bifuduli amwalihim, dengan sisa harta mereka, dengan kelebihan harta mereka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian ma, pada sesuatu, tasaddaquna, yang kalian bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin, sesungguhnya dengan setiap bacaan subhanallah adalah sodakotun, sedekah. Wa kullu takbiratin, wa kulli takbiratin, dan setiap bacaan Allahu Akbar sodakotun. Sodakotan adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap bacaan Alhamdulillah sodakotin adalah sedekah. Sodakotan adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap bacaan La ilaha illallah sodakotan adalah sedekah. Wa amrun, dan memerintahkan bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf adalah sodakotan, sedekah. Wa nahyun, dan melarang an mungkarin, dari kemungkaran, sodakotan adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, dan di dalam salah satu anggota badan salah satu di antara kalian, maksud saya anggota badan itu kemaluan, ya. Mohon maaf. Dan di dalam kemaluan salah satu dari kalian adalah sodakotan, ada sedekah. Qalu, maka orang-orang yang datang kepada Rasulullah tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu, apakah salah satu di antara kami mendatangi sahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan mendapatkan pahala di dalamnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, apa pendapat kalian, law wada'aha, jika diletakkannya kemaluan itu, fil harami, di tempat yang haram, akana alaihi wizrun, adakah bagi dia dosa? Kata Rasulullah, fakadzalika, maka begitu pula, idza wada'aha, ketika meletakkannya, fil halali, di dalam yang halal, kana lahu ajrun, maka ada bagi dia pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 1006. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Yahya bin Ya'mar, ya, gurunya Imam Muslim itu Yahya bin Ya'mar. Beliau mendapatkan hadis dari Yahya bin Ya'mar, an Abil Aswad Ad-Du'ali, dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Di sini tulisannya Ad-Daili, dari Abul Aswad Ad-Daili, ya, kadang Ad-Du'ali, kadang Ad-Daili. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini sama-sama bersumber dari sahabat Abu Dzar, tapi berbagai redaksi lafadznya beda-beda. Berbagai riwayat itu redaksi atau lafadznya berbeda-beda, yang semuanya ada punzul, ada sebagiannya ada yang kurang. Sehingga kalau semuanya dibaca itu bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau menurut riwayat dari fulan, dari seseorang, ora patek genep. Menurut riwayat yang lain lagi, ora patek genep tapi di sisi yang lain. Sehingga kalau dikumpulkan menjadi sempurna. Disinilah para pendengar, rahimani wa rahimakumullah, perlunya kita ini membaca hadis itu tidak hanya satu hadis saja, tetapi banyak. Misalkan gini, hadis Abu Dzar ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja jalannya jika berbeda juga redaksinya memungkinkan berbeda, padahal sama-sama dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi manakala kriterianya jalur riwayat tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Imam Muslim, maka Imam Muslim menyebutkan tidak hanya satu hadis, semua hadis yang memenuhi persyaratan beliau dicantumkan. Jadi kadang-kadang hadis ahlud dzuhur ini, dzahaba ahlud dzuhur, yang di hadis arba'in nomor 25, ini di dalam Sahih Muslim memungkinkan tidak hanya tercantum di satu dua hadis, bahkan bisa jadi tiga atau lebih. Di riwayat Bukhari pun juga seperti itu kalau ada. Terus di riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, semua. Lah, para ulama sekaliber Imam Nawawi rahimahullah ta'ala atau sekaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau ulama-ulama lain yang datang setelah ulama-ulama hadis yang sembilan. Nah, ulama hadis ini ono songo sing terkenal Mas Hari. Kalau ulama hadis sembilan itu, pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Ini dijuluki sebagai dua syekh, dua pemimpin ulama hadis, Amirul Mukminin, gitu ya, di dalam hadis. Kemudian di sana ada Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i. Lah, imam yang empat ini dinamakan Ashabus Sunan. Imam-imam yang memiliki sunan. Di sana ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan seterusnya. Nah, berarti piro? Mau loro iki papat. 6. Terus di sana ada Imam Malik. Imam Malik itu gurune Imam Syafi'i. Namanya kitab Al-Muwatta. Nah, berarti piro? Pitu. Ya, pitu. Pitu. Kemudian di sana ada Al-Musnad, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i, gurune Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Lah, imam-imam ini selain An-Nasa'i itu mereka belajar ke Imam Ahmad. Jadi dikatakan muridnya Imam Ahmad yang memiliki Musnad Ahmad. Berarti berapa? 8. Nah, yang 9 di sana ada Sunan Ad-Darimi. Ya, Sunan Ad-Darimi. Sunnah-sunnah Nabi, hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Ad-Darimi. Ini namanya Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9. Ada ulama menyebut Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Kalau yang 6 berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, itu 6. Gitu para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka seperti Imam Nawawi, juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang sezaman setelah Imam An-Nasa'i, itu mereka kaya akan hadis. Sing rekoso ki ya kaya Imam Bukhari ki rekoso. Melalang buana rono rene golek hadis, awake dhewe kepenak. Ulama-ulama yang datang setelah beliau penak. Ibarat bubur, mereka yang masak, kita karek mangan. Nah, gitu. Lah, ulama-ulama belakangan mengkarek moco. Nah, oleh karena itu, orang yang telah membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tertera di dalam kitab-kitab hadis itu, jika semuanya dibaca, dia akan memiliki banyak ilmu, bahasa para kiai itu sok piknik. Nah, sok piknik. Jadi ilmunya oke karena beberapa kitab para ulama dia baca, beberapa hadis dia baca. Tetapi nek mosone kitab ming siji loro, ya, ngertine ya ming ana sing nggon kitab kuwi, dia ndak tahu kalau di kitab yang lain ada pemahaman yang berbeda, yang ternyata pemahaman berbeda itu menguatkan dia, saling menguatkan. Atau mungkin bertentangan, tapi belum tahu caranya menggabungkan, mengsinkronkan, belum tahu bagaimana. Akhirnya orang mengatakan, sing bener ki ya iki. Nah, lanek sing kaya ngono kuwi, sing bener ya iki, liyane salah. Padahal sing liyane urung ngerti. Nah, berarti istilah para kiai kurang piknik. Oh, ngono. Ya kaya wong delok gajah to? Wong delok gajah. Nek gajah iki di soteng sedhi ngono sing ketok rak ya ming awake tok gajah iki kaya ngono ning ndang didelok saka adoh lah kan ketok kabeh. Nah begitulah ilmu. Ilmu itu jika cara memandangnya itu tepat ya dadi wong kok ora gumunan. Eneng kelompok liya duwe paham beda ngono kuwi iki ora gumunan. Oh, pancen kuwi menurut mazhab kae ngene. Oh, kuwi menurut mazhab kae ngene. Nek awake dhewe beda karo kuwi wong awake dhewe mazhabe iki kae mazhabe kae. Santai ngono kuwi. Nek kurang piknik maca kitab ming sithik. Wong kok ngamale kaya ngono. Sing bener ya nggon kuwi iki. Nah, ternyata nang dikandani nang diroi bukne kabeh bener lah kan nang umat Islam kuwi udur-uduran rebutan bener padahal keliru kabeh. Lah ini yang disayangkan. Kenapa? Karena kurang piknik. Nah, gitu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh ini hadis ini saya akan bercerita dulu ya sebelum ini saya sebutkan. Ini ada salah satu ulama yang bernama Abdul Aswad Ad-Duali atau Ad-Duaili atau Ad-Daili ya. Abdul Aswad Ad-Duali ini salah satu tokoh yang dikenal sebagai penemu ilmu nahwu. Konon waktu itu tata bahasa Arab Mas Hari ilmu nahwu. Konon waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyuruh si Abdul Aswad Ad-Duali ini dengan perkataan unhu. Nah, gitu ya, unhu. Karena mulai ada orang yang membaca Al-Qur'an dan membaca hadis mulai kleru, mergo ora krungu saka gurune, akhirnya dia keliru. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khalifah memerintahkan kepada Abdul Aswad Ad-Duali dengan kata-kata unhu. Bikinlah kaidah ilmu bahasa Arab. Lah, nahwu diambil dari kata-kata itu, unhu itu. Nah, setelah ada ilmu nahwu yang diprakarsai oleh Abdul Aswad Ad-Duali ini, dulu Al-Qur'an itu Mas Hari tulisane iki ming pokoke garit-garit ngono, ora ana titike, ora ana harokate. Ora ana titike, ora ana harokate. Wong bingung. Lah, begitu dibikin kaidah maka dibedakan. Eneng celeret nek titike siji nang ngisor jenengane bak. Nek titike siji nang dhuwur jenengane non. Nek titike loro nang ngisor jenengane ya. Nek titike loro nang dhuwur jenengane ta. Nek titike telu nang dhuwur jenengane fa alif ba ta fa itu. Nah, terus celerete eneng renggete. Nek ora eneng titike jenengane sin. Nek eneng titike telu nang dhuwur jenengane jenengane Shin dan seterusnya. Bar kuwi digawe kaidah eneng harokat fathah berbunyi A. Eneng harokat kasroh berbunyi I. Eneng harokat dhammah berbunyi U, A, I, U. Nah, gitu. Dan seterusnya. Jadi awak edep ini dilahirke, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala ke dunia. Dalam keadaan kabeh wis dipenak ke. Maca Quran wis penak. Belajar. Jaja pemeraning titik. Kira-kira oleh belajar kaya ngopo awak edep. Tidak bisa membayangkan kita. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa ini. Nah, kalau kita para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika bersyukurnya kepada Allah Ta'ala dimaksimalkan atas nikmat-nikmat kemudahan dalam beragama ini, kita ora kober mbijeni wong liya, ora kober. Wong Islam tidak akan berpecah belah. Selama pemahamannya sama, tidak akan berpecah belah. Manakala mereka menyibukkan diri dengan nikmat Allah Ta'ala tentang kemudahan agama ini. Begitulah umat Islam yang berpecah belah karena perbedaan paham yang satu benar, yang satu salah. Mereka akan saling menasehati untuk menuju persamaan di bawah kebenaran. Akan berbuat seperti itu kalau orang itu menyibukkan diri dengan mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmat kemudahan dalam beragama ini. Gitu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang saya lanjutkan. Waktu ini mentek, Mas Hari. Iseh ya. Baik. Gini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa orang-orang nasan, orang-orang maksudnya orang-orang fukara, orang-orang fakir itu, mereka dari kalangan sahabat Nabi itu sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan matur pada beliau, wahai Rasulullah, niku lho wong-wong sugih niku domba rong ganjaran, lha awake dhewe iki mboten. Lawang mereka sholat, kami juga sholat kan. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, lah kami ndak. Nah, mesake to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru yang sangat mencintai dan menyayangi dan berkasih sayang kepada muridnya. Beliau tidak menginginkan muridnya itu gundah gulana. Beliau memberikan solusi. Piye solusine? Lho, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian bisa bersedekah, dan sesuatu itu jika kalian lakukan kalian juga mampu. Mau kondo mereka do sedekah nggo duit, sampean arep sedekah nggo duit ora mampu ora duwe. Ning sampean tetep iso sedekah. Napa niku Rasulullah? Lah kuwi maca subhanallah kuwi sedekah. Maca alhamdulillah ya sedekah. Maca Allahu akbar sedekah. Maca la ilaha illallah sedekah. Ngongkon sing apik sedekah, ngilekke elek-elek sangka kemaksiatan sedekah, nyantek ngeloni bojo sedekah lho. Lho, napa nggih? Lah niku ora sahwat Rasulullah. Iya, sahwat. Lah ning njajal kowe. Tekmu kuwi nek tak dokoke nggon sing haram, zina, dosa apa ora? Lah nggih to nggih. Lah nek dokoke nggon sing halal, yo sedekah tok ganjaran. Oh, ngoten to. Upama sing takok ki kira-kira Mas Hari takok aku ngono, ge aku nerang ki ngene ya Mas Hari, wah nek ngono sing sering-sering nggih usah nggih. Nah, kira-kira ngono sedekah terus saben bengi, kadang-kadang semungil sedekah nek kuping 7 barang nek kuat. Nah, gitu. Jadi sampai urusan kayak gitu ya, pertemuan berhubungan suami istri itu ternyata sedekah. Kenapa sedekah? Karena jika diletakkan di tempat yang haram, dia akan berdosa alias zina. Maka ketika ditempatkan di tempat yang halal alias nikah, maka itu termasuk sedekah. Gitu loh. Nah, berarti para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang mungkin mereka itu merasa agak iri ya. Iri ini namanya ghibtah. Iri yang diperbolehkan itu iri ketika orang lain bisa beramal, dia tidak mampu beramal. Kayak gini ini diperbolehkan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa pertama, para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sangat sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh. Sangat bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Dan sangat kuat keinginan mereka untuk meraih kebaikan-kebaikan yang ada. Dan mereka merasa sedih manakala tidak bisa melaksanakan amal soleh yang bisa dilakukan oleh orang lain, ya. Orang lain bisa berbuat, dia tidak berbuat dalam amal soleh, maka mereka bersedih. Kenapa? Karena tidak bisa berlomba-lomba dalam amal soleh. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Lah saiki pengin berlomba-lomba, kono salat kene ya salat, kono poso kene ya poso, ning kono sedekah. Wah, apa ya nanti duit ya? Nah, berarti mereka para sahabat yang tidak bisa sedekah dengan kelebihan harta, mereka bersedih. Nah, sedih seperti ini diperbolehkan. Sedih karena tidak mampu melakukan amalan. Tapi bukan berarti sedih ini terus tidak menerima takdir Allah, bukan itu. Nah, tapi keterbatasan para sahabat untuk bisa melakukan seperti yang lain ternyata tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amalan yang bisa mereka tempuh sama-sama mendapatkan pahala sedekah. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah para sahabat, mereka bersedih ketika tidak bisa melakukan amal soleh, tidak mampu melakukan amal soleh. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 92. Di mana Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la azitu ma ahmilukum 'alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minat tam'i. Mereka berpaling dan mata mereka meneteskan air mata, hazanan, karena mereka bersedih, alla yajidu ma yunfikun, karena mereka tidak mendapatkan apa yang bisa mereka belanjakan di jalan Allah taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika para sahabat melakukan ini, sahabat yang fakir melakukan zikir ini, kemudian orang-orang kaya yang bisa bersedekah dengar lalu melakukannya. Setelah melakukan, akhirnya orang-orang fakir ini datang lagi kepada Rasulullah laporan bahwa ternyata mereka juga melakukan, wahai Rasulullah, alias kan nyalip, kesalip ini orang-orang fukara. Terus kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu memang karunia Allah taala yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi memang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Benar perkataan Imam Malik yang mengatakan innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki seorang hamba iki beda-beda. Ana wong sing dikai rezeki oleh Allah Taala dadi pegawai. Dia mendapatkan harta banyak, bisa beli ini dan itu. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jadi pegawai juga, ning gajine sithik. Iso tuku cukup kanggo makan anak bojo, ning dandan-dandan omah, ora iso. Nah. Kuwi sak teruse yo, ana wong sing uripe iki mlarat terus ngono iki yo ana. Le berjuang podo, le kuliah podo, le sekolah podo, titele podo, ning sing siji langsung sugih mbegegeh, sing siji mplarat mekarat. Nah, seperti itu. Wis le berusaha, le kursus, le melu pelatihan-pelatihan ronor ini ada apa jenenge ning nggon hotel-hotel kan Mas Hari? Trainer apa? Seminar. Ya ada seminar-seminar cepat kaya ngono ki lho. Janjane direwangi bayar 1 juta ning jebule dodolan ya ora payu-payu. Padahal tokone padha. Jejer sing didol ya padha. Ya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sing siji kerane iki gedhe, nglondor sing siji kerane iki pancen cilik, ngitir. Nah, gitu lho. Dadi nek kelas ngitir kan nglondor ya ora iso, memang itu hae sing ngenai keran rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Lah, begitu juga yang namanya amal soleh. Amal soleh itu para pendengar, kata Imam Malik, di antara orang ada yang diberi rezeki oleh Allah taala berupa sregep salat tahajud ning poso Senin Kamis ora. Di antara orang ada yang diberi kekuatan oleh Allah taala sregep poso Senin Kamis ning sholat tahajud ora. Di antara mereka ada yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala ya sregep sholat tahajud, sregep poso Senin Kemis, ning sodakoh meditera karuan. Nah gitu. Di antara mereka ada yang sholat tahajud biar tangi kawanan terus. Terus poso Senin Kemis arep sahur ya lali weh ngerti-ngerti esok-esok ndulang anake arep sekolah wong tuane sing pingine poso melu ngemplok bar kowe lha aku ki jane arep poso malah ayo sah ora sida poso nah lho arep poso Senin Kemis ora sida-sida tetapi dia diberi rezeki oleh Allah taala ringan banget ketika sedekah saben di mana saja ada masjid berdiri, dia punya andil. Aku tahu ngeplungke duit ning kota amal masjid kono kae 50.000. Sing masjid kono aku yo tau ngeplungke 20.000. Sing masjid pasar aku yo tau ngeplungke 5.000. Sing masjid kono kae aku tau ngeplungke 100.000. Wah. Yo aku wis anu lumayan entuk kono kene-kene. Ning ditampara Allah ora berarti. Nah, makanya ketika semakin banyak yang dilakukan kemanapun kita masuk ke masjid eneng omplong, omplong ki yo kotak-kotak infak kita cemplungke. Mbah pira 1000 500 1000 500 ditampa karo 100.000 ora ditampa pilih endi? Ah kan gitu. Jadi mendingan sedikit tapi diterima oleh Allah Ta'ala karena ikhlas. Daripada banyak tapi tidak diterima oleh Allah gara-gara tidak ikhlas. Makanya ada di sana orang itu diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala tidak melakukan amalan ini itu. Tapi ternyata sedekah dia ringan banget. Nah kata Imam Malik, ada di antara orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala menggapai pahala melalui ilmu, menyebarkan ilmu. Nah, yang paling bahagia adalah yang ini. Kenapa? Pahala melalui menyebarkan ilmu, ya dakwah ini, wong sedekah iso entuk ganjaran mergo ilmu. Wong poso mau ne ora entuk ganjaran, isone entuk ganjaran mergo ilmu. Wong mau ne galak ro bojone gara-gara ngilmu dia menjadi lemah lembut terhadap bojone. Wong sing gawe ning rusak tanduran ya, penghijauan tidak diperhatikan ning malah dibikin gundul akhirnya banjir. Dia tobat. Dia akhirnya memperhatikan masalah kesejahteraan rakyat. Sebabnya apa? Karena dia punya ilmu. Berarti orang yang menyebarkan ilmu, kata Imam Malik di sini, orang yang lebih besar pahalanya dibanding yang lain. Apalagi wis menyebarkan ilmu, yo poso Senin Kemis, yo sholat tahajud, yo sedekah, wah subhanallah. Nah, ibu kaya ngopo ganjarane wong kuwi, kan gitu. Begitu para pendengar yang dirahmati Allah SWT, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, Zalika fadlullahi yutihi mayyasa. Ya wis, kuwi nikmate apa keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lah, ini hadis ini tidak hanya bersumber dari Abu Dzar, tapi juga ada yang dari Abu Hurairah dan sahabat yang lain. Lah, yang saya sampaikan tadi, mereka tahu sing suge-suge ngerti ndang anu demelu ngamake, ini dari riwayat yang lain seperti itu. Di sana ada Abu Dzar, Abu Darda dan Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain seperti itu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, saya pikir sampai di sini, ya. Jadi kesimpulannya singurung ya Mas Hari ya.
Iya.
Iya, kesimpulannya singurung. Kesimpulannya adalah yang pertama, ya faedah hadis ini yang pertama, keutamaan sahabat Abu Dzar dan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain tadi yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua, adanya majelis ilmu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang kita ngumpul-ngumpul eneng gurune, eneng murite oke terus do ngaji bareng, ini bukan bid'ah. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah dilakukan gitu. Ini yang kedua, keutamaan bermajelis ilmu. Kemudian yang ketiga, bolehnya iri dalam amal soleh, dalam kebaikan. Jadi orang miskin tidak bisa sedekah dengan harta, boleh iri kepada orang-orang kaya yang bersedekah di sana-sini hartanya banyak. Tetapi ketika sudah diketahui memang Allah takdirkan mereka itu miskin, maka Allah beri jalan kepada orang-orang miskin untuk bisa melakukan amalan-amalan demi ngejar orang-orang kaya, sedekahnya dengan apa yang mereka mampu, yaitu dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan di dalam hadis ini, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, juga nganu bujunya, ya kan, nganu bujunya itu juga mendapatkan pahala. Ya, ngumpul istri itu mendapatkan pahala sedekah seperti itu. Kemudian faedah yang selanjutnya, keutamaan apa? Salat. Para sahabat berlomba-lomba untuk melakukan salat baik yang wajib maupun yang sunnah untuk rebutan okeh-okehan ganjaran. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan puasa. Para sahabat juga berlomba-lomba okeh-okehan poso, baik yang wajib maupun yang sunnah untuk okeh-okehan ganjaran. Kemudian keutamaan bersedekah. Kemudian sedekah itu tidak harus dengan harta, tapi dengan ucapan. Dengan ucapan termasuk memerintahkan kebaikan itu juga sedekah, melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Kemudian yang selanjutnya faedah hadis, bahwa mendatangi istri atau berhubungan suami istri karena itu halal, maka itu dinilai sedekah. Sebagaimana kebalikannya, orang berzina itu berdosa, maka jika berhubungan suami istri yang halal itu termasuk berpahala. Berarti itu bagian dari sedekah gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dibacanya hadis dan keterangan ulama di sini, dan semoga Allah taala memberi kita kekuatan untuk bisa berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Amin ya rabbal alamin, wallahu taala a'lam.
Baik sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini dalam segmen acara Mutiara Hadis, yakni Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Adapun kita akan manfaatkan waktu barang sejenak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan baik melalui SMS maupun WA kami di 0857-2500-9444. Adapun untuk Anda yang ingin menyampaikan secara langsung juga bisa, silakan di 0822-6531-4444. Dan kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami. Kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Mas Nur yang ada di Demak.
Mas Nur yang ada di Demak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, semua manusia pasti diuji sama Allah. Saya percaya itu. Saya sudah menerima bahwa kejadian yang menimpa keluarga saya adalah ujian. Tapi saya kok belum bisa menerima untuk menghadapi pertanyaan dari tetangga, apalagi sama saudara, terkait hal itu. Minta nasihatnya, Ustaz.
Pertanyaan dari tetangga.
Iya.
Iya. Gini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Nur ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat-Nya dan rezeki serta ketentraman kepada Mas Nur sekeluarga. Begitu pula kepada pendengar yang lain. Amin ya rabbal alamin. Iya, betul memang. Itu salah satu dari tipu daya syaitan. Ketika kita sudah bisa menerima takdir Allah Ta'ala yang tidak menyenangkan yang Allah timpakan pada keluarga kita, kita wis legowo, penak. Tapi kadang-kadang setan datang membisiki para tetangga untuk pelirak-peliri atau cengingis-cengingis bersikap yang berbeda kepada kita, yang akan dimanfaatkan oleh setan agar kita tidak menerima takdir tersebut. Paham enggak, Mas Hari?
Iya.
Contohnya ini. Contohnya eneng wong kecelakaan dengan cara mobil hilang misalkan. Wis, dia nampo segi takdir Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Barangkali dengan hilangnya kendaraan ini, memang Allah Ta'ala menghendaki keluarga ini terbaik. Tapi kadang-kadang tonggo teparo dan nyarankan, Mas, mbok takokin yang gune wong tua, rono kae mbok menawangku ketemu. Alah, anulek-lek, wong wis hilang ya, wis rapapu, ora kaya ngono ya di ikhtiari lho. Bahasane iki kaya agamis ngono lho. Ya diikhtiari. Lah ikhtiar semalam kita sampaikan ikhtiar itu boleh, tapi al-ma'zunati syar'an wa aklan, yang diizinkan oleh akal dan syariat ikhtiar itu. Nah, ikhtiar takok ning nggon wong tuwa, wong pinter, yang maksudnya bahasa kasar ya dukun ngono kuwi. Ini bukan bukan yang ma'dzunati syara'an wa aklan, secara akal juga tidak bisa diterima, secara syariat memang syariat malah melarang. Tapi nek lapor polisi, secara syariat tidak ada syariatnya, tapi secara akal kan masuk akal. Nah, ngono lho. Nek lapor ke polisi, Pak polisi, lapor, saya kehilangan mobil saya. Mobil saya rodane 5 ki yo melu ilang kabeh. Lho kok 5? Lah sing papat dipasang sing siji nggih serep. Nah, ya kan? Ya wis, tak tampa. Ilang ning endi, tanggal piro, jam piro? Mobilnya kaya ngopo, plate endi? Nah, di niki surat-surate SNK. Lah, Pak polisi kan iso ngumumke. Neng polisi-polisi seluruh daerah di Jawa ini, nah, ternyata diumumkan bahwasanya kendaraan ini Hijet 1000, platnya H1234P, nah, misalkan telah hilang posisinya di sini. Nah, disebar ke polisi-polisi ini kan terus udah nyetopi, mobil-mobil stopi kabeh, titeni, platnya, wuh. Oleh iki. Nah, akhirnya ketemu toh. Nah, secara akal masuk akal. Entuk, nah gitu loh. Ikhtiar walaupun syariat tidak berbicara, tetapi kalau secara akal masuk akal, boleh. Contohnya iki mau. Nah, ikhtiar secara akal tiang nangen orang masuk akal. Tapi secara syariat dianjurkan. Piye kuwi? Contohnya, semua penyakit, nek menurut dokter, ki obate ya beda-beda. Sing jenane mensret, ya obate obat mensret. Orang-orang mungkin tau, mensret kok di obati nganggu anu pusing, kan gitu. Yeah. Obat sakit kepala, ya obate sakit kepala. Ojo dikai obat sing mah, kan gitu. Secara akal ndak tinemu ngakal. Tapi secara syariat, misalkan banyu zam-zam, tok umbi, utawa habatus sauda, tok umbi. Iki obat nopo? Kanker? Yo. Sakit perut? Yo. Asam urat? Yo. Darah tinggi? Yo. Liver? Yo. Ngelu, iya. Stroke, iya. Lu re obat emang si jidak, kabeh iya kipie. Oh, orang masuk akal aku. Iya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bihadihil habbah fa'innaha sifa'un likulidak. Kowe ngumbio habat sauda iki, soalnya denen obat segala penyakit lo. Eneng meleh, secara akal orati nemu ngakal. Tapi secara syariat, apa itu? Wah, iki arep aku ki dadi wong ora lek ndi bojo umurku wis ngantek 40 ngantek 50 taun golek bojo angel raja mak wong wedok rono-rene tak lamar rano sing gelem padahal aku ki wong ya sugih, aku ya bagus, aku ya duwe brengos-brengosku ya raming siji, aku ya pirang-pirang. Mripat kuki ya loro, wutoh alis kuki ya, ya neng dur mripat, orang neng isor. Oh, kok yang ini kok ya, ngulik bucu angil raja mak. Nah, terus ketemu mas Eko. Nah, lagi-lagi Eko. Mas, tak sarkene. Jenengan mang melu umroh mawon mas. Umroh. Mengkeh, ting Mekah mereka mang dungo. Nyenyuwun dumateng Allah Ta'ala, ting sedae Ka'bah mereka minta kepada Allah Ta'ala agar segera dipertemukan dengan sang permaisuri untuk bojo. Nggih, akhir langsung daftarnya Mas Eko 20 juta tak bayar, aku ngertine resik urusno. Wah, mangkat. Begitu sampai kono matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya minta didapatkan istri yang cantik, yang tinggi, yang warna, yang warna-warna. Wah, ternyata ndang Bali kok yo kenalan karo pramugari sing ninggon pesawat, dilamar kok yo gelem. Nah, rezeki kaya ngono kuwi. Secara kan ora sinemu ngakal golek bojo kok liwat umroh. Nah, tapi kenyataannya syariat menganjurkan umroh, menganjurkan apa? Berdoa
di sana, di Masjidil Haram, lebih mustajab dibanding berdoa di tempat yang lain seperti itu. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ikhtiar kuwi nek sesuai karo syariat, lamun ora tinemu ngakal, itu dibenarkan. Ikhtiar sing tidak sesuai dengan syariat, tapi tinemu akal, itu juga dibenarkan. Nah, ikhtiar sing tinemu ngakal, tapi tidak, tapi dilarang oleh syariat, maaf, yang tinemu ngakal, ning dibiarkan oleh syariat. Syariat terakomentar. Kui boleh ikhtiar sing kaya ngono kui. Ning nek ikhtiar sing tinemu ngakal, tapi karo syariat Islam dilarang, nah, itu tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Sing tinemu ngakal, ning oleh syariat tidak diperbolehkan. Wong nikah pirang-pirang tahun durung di anak. Endang dicek, ternyata sperma suamine mandul. Nah, berarti kan njaluk spermane wong liya kan ngono to Mas Hari. Nah, secara akal tinemu ngakal, oh nek di tes karo dokter, oh iya, kae wis duwe anak, berarti kae iso. Nek ra ora entuk berzina. Nah, ora itu berzina walaupun tinemu ngakal, tapi untuk mendapatkan anak dengan cara seperti itu tidak dibenarkan karena zina dilarang di dalam Islam. Termasuk berobat dengan apa? Dengan minuman keras, berobat dengan kodok, berobat dengan binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu walaupun tinemu ngakal, kalau syariat melarang ya jangan dilakukan. Lalu dukun akal ya ora tinemu ngakal, syariat jelas-jelas melarang. Gitu loh para pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi kesimpulannya ini Mas Nur, sampean ikhtiar-ikhtiar yang diperbolehkan. Adapun tetangga do nyengkiwing, ngerti nyengkiwing? Apa to nyengkiwing? Ya komentar sing ora nyenengke. Nah, sampean hidup kan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup mencari ridho Allah taala bukan mencari ridhonya tetangga, ya wis nengke wae komentar wong mereka ya keplok ra tombok. Ibaratnya kan gitu. Keplok ra tombok ya komentar itu cobaan yang kedua kalinya berarti. Ya, cobaan yang kedua kalinya. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai macam cobaan yang matumpuk-tumpuk koyong ngono kuwi menjadikan Allah Ta'ala menyebabkan derajat Anda dinaikkan, ditinggikan, juga dosa-dosanya lebih banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enak, kita pikirannya tetap nyaman. Ya wis digeguyu, diece, sing penting saya tetap berada di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala seperti raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula dan seterusnya itu. Ya kita kan ridho dengan semuanya ya wis. Orang golek ridhone tonggo teparu. Tapi bukan berarti orang golek tonggone teparu terus kita cuek bebek ya ndak. Tonggo teparo juga perlu kita pertimbangkan. Tetapi dalam hal kemaksiatan kita jangan terpengaruh seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memahamkan kepada penanya dan pendengar yang lain. Wis, entah Mas Hari.
Masih ada banyak dan.
Yes, dua lagi.
Dua lagi tadi. Mm-hmm. Kita ke pertanyaan dari hamba Allah.
So. Oh ya, ya. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa saya salah bila tidak pernah ngobrol dengan mertua, hanya bicara seperlunya saja karena sering terjadi salah paham, permasalahan, dan lain sebagainya. Saya hanya menjaga diri, Ustaz.
Ya. Menjaga, membatasi obrolan dengan mertua tidak berdosa kalau memang tujuannya adalah untuk menghindari salah paham. Karena memang suami istri nek sing melu marotua wedok kuwi biasane akeh masalah. Tapi nek sing melu marotua lanang, karena wong lanang kuwi biasane ndablet, kuwi ora kakean masalah. Artine nek wong tuwa marotua kuwi tersinggungan, senane wong tuwa sensitif gitu ya, kuwi nek tersinggungan yang mantu-mantu lanang itu cuek, wong lanang alas ben. Ah ngono, sing penting aku entuk anake kan gitu. Wis ora ngubri sapa-apa. Diuna-unake wis teko meneng ngono wae nek wong lanang. Tapi nek wong wedok perasaane kan dalem, diingetke ngono kuwi rasane wis Mas, mas sampean lungo aku ning kene diplirak-pliriki wae dikira aku arep njiko apa-apane yang nyatane kulkas sing isine ya warna-warna sing tuku ya aku dhewe wong tuwa duwene ya ming kuwi mangkok kene ini aku tukune iki. Wes ngecepros ora rampung-rampung suami balik kok kerja kesel awake dilapori warna-warna masalah bojo karo marotuane masalah cilik ming di delok tok ngono kuwi wah pirang-pirang keranjang sapane. Lah itu akhirnya piye ya sarwa salah dadi wong lanang. Nah, kan gitu pegat Ustaz. Ya ora pegat ki piye. Nah, jadi sekarang gini, istri kalau memang dia sensitif terhadap mertua yang mertua ternyata juga sensitif. Biasanya sensitifnya mertua sing wedok. Nah, sing mbok mertua kuwi cerewet, sing mantu wedoke kuwi ya tersinggungan. Nah, wis suudzon, ora rampung-rampung nek kaya ngono kuwi. Lah, akhire Ustaz, saya tak diem aja ya. Diem bukan berarti ngenengke jodohan ndak. Tapi ketika bertemu dengan mertua kongko malah kakean masalah yo menghindar. Menghindar tetap berbuat baik kepada mertua. Misalkan jenengan masak masake sing mateng kuwi pertama kali dicidukke kanggo mertuane jenengan ya to, cidukke mangkok. Lantang dikeke mertuane alah dengaren men. Saiki padune gun radi pegat ro anakku to kowe. Lah ya Allah, wis dikeki ngono kuwi ucapane kaya ngono kuwi. Ya wis kupinge sing kandel, sing nom ngalah. Sing nom ngalah. Seperti itu. Karena Anda dilamar dinikahi oleh suami Anda dengan cara yang sah, dadi wong tuwa kagian ucapan yo kagian dawuh ngendika ya wis sing sabar. Wah, hati saya sakit Ustaz, saya ndak tahan, saya mau pulang ke rumah orang tua. Yo diniati dari awal, kowe dikai dipek bojo gelem yo resiko yang lain ya diterima gitu. Ya, jadi kalaupun kita berupaya berbuat baik kepada ibu mertua isih salah tompo, Anda itu berbuat baik kepada ibu mertua itu golek ridhone Allah, penggolek ridhone mertua gitu. Nek golek ridhone Allah Taala ora padhaen dipaido kono tompo kono rayo kono, sing penting aku wis berupaya berbakti kepada mbokne bojoku. Nah, gitu ya. Sing penting kaya ngono kuwi. Nanti lama kelamaan Allah yang akan merubah hati dia. Nanti lama kelamaan Allah yang akan menjadikan mulut dia itu berat untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti Anda. Nanti Allah yang akan merubah raut muka dia menjadi ceria terhadap Anda. Nanti Allah yang akan memutuskan segala urusan yang membuat Anda itu nyaman diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalaupun tidak dirubah oleh Allah Ta'ala, Allah akan memberikan pahala yang besar kepada Anda. Dan mungkin suami Anda masuk neraka, tidak jadi masuk surga akhirnya. Gara-gara Anda berbakti kepada ibune suami. Gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan kita baik melalui jalur yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, apa jenane? Positive thinking apa yeah. Mas Hari?
Positive thinking.
Positive thinking kuwi husnudzon. Dadi ngono wae Mbak, paling penak seperti itu ya. Jadi membatasi berbicara dengan ibu mertua dilihat membatasi dengan tujuan meminimalisir terjadinya pertengkaran boleh. Tetapi kalau membatasi bermaksud memutuskan jutaan, yem, kowe arep nyang diem, teko menang wae. Wah, nek tak jawab engko ndodro menang wae. Ya aja. Ditako yem arep nyang diem. Niki ajeng tumbas anu napa? Tempe ajeng kula goreng kangge jenengan. Nah, njawab e ngono ora ketung mau jeblet tujuane ora warna-warna. Ora ngerti, tapi ada pertanyaan kayak gitu ya dijawab yang mendatangkan kebaikan. Seperti itu, wallahu taala alam. Sijineh, Mas Arif.
Ya, baik. Terima kasih atas nasihatnya. Jadi kita ke Mas Arif yang ada di Tengaran, Ustaz.
Mas Arif Tengaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menanyakan terkait penyantunan anak yatim dari masyarakat. Ada yang menanyakan ini, Ustaz. Bila anak yatim sudah ada pengganti bapak baru dan sekarang sudah sangat berkecukupan atau bisa dikatakan kaya gitu, Ustaz. Apakah dia tetap mendapatkan jatah santunan yang sama dengan yang lainnya, Ustaz?
Baleni, Mas Hari. Piye?
Ada yang bertanya terkait penyantunan anak yatim.
Kamu penyantunan anak yatim?
Nah, ini anak yatimnya sudah punya pengganti bapak baru.
Anak yatim, oh ya.
Dan sekarang kelihatannya sudah berkecukupan, sudah kaya seperti itu. Apakah dia tetap mendapatkan jatah santunan yang sama dengan yang tinggal dengan ibunya yang kurang-kurang itu, Ustaz?
Ya, status yatimnya masih tetap ya. Status yatimnya masih tetap, dia masih berhak mendapatkan santunan. Tapi kalau jumlahnya, ketika dia sudah mendapatkan keringanan karena makne wis di pek wong lanang alias dia untuk pengganti pak raketung pakne itu juga tidak mewakili bapak yang dulu, ya kan? Itu dibedakan tidak apa-apa dengan yang mbok nisih rondo. Mbok nisih rondo rekoso. Ndang mbokne entuk bojo ternyata bojone mampu, nah, berarti kan lebih ringan. Mbokne entuk bojo ternyata bojone padha wae wong rekoso. Ya, berarti ya sama-sama membutuhkan. Nah, kita menyantuni anak yatim juga kita ukur dengan sejauh mana kebutuhannya. Yang kebutuhannya sedikit, yo kayak sithik. Yang kebutuhannya banyak, ya banyak. Lah kebutuhan-kebutuhan ukurannya yang mana? Kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Kebutuhan yang sangat mendesak itu pakaian, makanan. Baru setelah pakaian, makanan, rumah, kemudian pendidikan. Nah seperti itu ya. Ya dipelajari makanya. Menjadi penyelenggara apa jenenge kafil kok kafil apa penyelenggara orang yang mengurusi anak yatim itu nek iso amanah pahalane luar biasa besar sekali, tapi kalau tidak amanah ya sebaliknya dosanya besar sekali. Kadang-kadang yatim dijadikan sarana oleh sebagian orang untuk mengumpulkan harta, landang harta terkumpul tidak sampai kepada yatim. Nah, ini perlu ada pembinaan dari pihak Depak ya, dari pihak Depak supaya mengumpulkan yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga yang mengadakan penyantunan anak-anak yatim atau yang menasarufkan zakat. Ini perlu ada bimbingan dari Depak, dari orang-orang yang berilmu supaya sesuai jalurnya gitu. Demikian para pendengar yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.